Gepleýär, Adatlyk radiosy habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda politanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri awtolawlaryň zawoddan çykarlanda goýulan ýene bir bölegini değişli täze çäklendirji düzgünü talap edip başladylar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu düzgüne laýyklykda awtolawyň döwlet belgesiniň oturdulýan ýerinin ýokarky we aşaky bölek renklerindäki gara renkli gözenekleri uloğun renkine boyamak talap ediliyär. Bu gözenekler uloğlar zavod öndürcüsü tarapından goy verilende gara renkte bolýar. Köçelerdäki polisiýa işgärleri häzir uloğ haýsy renkte bolsa, olary şol renke boyamagy talap edýärler. Onu renklemek işi sürücülere 1500-1600 manada düşýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Habarçy bu düzgünün şeýpdäniň duşenbe gününden talap edilip başlanandygyny we onuň berjaý edilmegini soraýar. Yan polisiýa işgärlerini şäheriň şaý ýollarynda şol sanda Atamurat Niýazow we Göroglu köçelerinde görse bolýandygyny hem bellidi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda polisiýa işgärleri sürücüleri bu täze talap barada duýdurmak bilen çäklenýärler we ony ýakyn wagtda berjaý etmedik sürücülere jerime salynyp başlanjakdygyny aýdýarlar. Polisiýa işgärleri uloglaryň bu bölegini taky kaçana çenli boýulmaly barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne olar bilen dawa edip bu barada kanunun ya da kararın niresinde yazılandığını görközmeyi talep ediyen sürücülerin uloglarını çoğunludaki cerime durulgosuna ek diyerler. Sürücülere avtolon daşkı görünüşünün talaba layık değildiği aydılıp 100 manat cerime salınyar ve olordan bunu düzötçök tükleri barada dil hata alınyar deyip habarçı belledi. Habarçı dilden edilen bu talep barada şehrin polisiya bölümünde ve çoğunludaki aşavat yol gözövçülük müdürlüğünde hiç ili resmi bildirişin ya da düşündürüşün yoktuğunu hem aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmensanyň İçeri işler ministrliginden, paýtagtyň polisiýa bölümünden we çoğunludaky Aşgabat ýol gözegçilik müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında Türkmensanda raýatlaryň hususy awtolawlar bilen bagly onlarça çäklendirme we gadagynçylyk girdildi. Bu çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň käbiri ýürite görkezme esasında güýje girdilen bolsa, aglabasy dil bilen talap edildi. Yurtda hususi eçlikdäki uloglaryň gara we garamtyl renklerde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk renklere boýulmalydygy baradaky talap bu çäklendirmeleriň iň esaslarynyň biridir. Adatlygyň aşgabatly habarçysy mundan öň ak renkdäki ulog eýelerinden zawoddan çykanda goýulan awtolawlaryň öň we iýis tarapyndaky gara bamperleri ak renke boýamagy talap edilendigini hem aýtdy. Bu talapdan soň uloglaryň gara bamperleriniň ak renke boyolandygyny görse bolýar diýip ol bellede. Şu ýylyň mart aýynyň ortalarynda Aşgabatyň ýol polisiýasy sürücülerden uloglaryň zawoddan çykarlanda goýulan diod lampaly çyralaryny öçürmegi ýa-da düýbünden aýyrmagy talap edýändigi mälim boldy. Türkmen häkimetleri ilatyň hususy awtolawlaryna değişli girdilýän gadagynçylyklar barada açyk-açan çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet medeniýet bowatynda da mesele gozalmaýar.